Blaðsíða 26. Mamma er hissa yfir því hvað mér gekk illa á stærðfræðiprófinu. Hún skammast ekkert, en ég sé að hún er hugsi. Ég get ekki verið úrýllur og erfiður í skapi eins og véni. Ég er bara ekki svoleiðis. Ég ætla heldur ekki að fara þykjast pissa í rúmið eins og véni gerði. En ég er ennþá meira í tölvunni en venjulega og kem bara fram til að borða.